це Віктор Іванович більше може сказати.
Так. Пане Балога, як це так, що місто може, може взагалі вам мера не потрібно в Мукачеві?
В уявленні обласної виконавчої гілки влади це, мабуть, так. Я маю можливість звернутися до Ернеста Ернестовича. Дійсно, треба, щоб вибори пройшли, незалежно від того, яка комісія буде проводити ці вибори. Але в той же час треба зрозуміти, що якщо Балога буде з нусером в списку, це дійсно будуть демократичні вибори. А це сьогодні дуже багато залежить від тієї команди, яка сьогодні є при владі, щоб Балога був у списку. Тому, якщо ми так спокійно розмовляємо по радіостанції, це теж...
Ну, між вами велика відстань так, географічна, панове.
Відстань, але зато повинно виникнути порозуміння того, що в списку, якщо ми дійсно хочемо демократичні вибори, повинен бути і Балога, і Нусер, і всі другі, хто зареєструвався. І дійсно, хай мукачевці визначаться, хто все-таки їм симпатичний, з ким вони хочуть йти далі і розвивати місто Мукачево. Це багато дуже залежить, Ернест Ернестович, сьогодні від вас і від тієї команди, яка все робить для того, щоб рахувати голоси до закінчення виборів, тобто зняти тих, кого вона боїться. А сьогодні влада дійсно боїться кандидатів від опозиції.
Шановні гості, я хочу нагадати нашим слухачам, що наша тема сьогодні у вечірній свободі Мукачево, вибори міського голови. Чи є Мукачево полігоном політичної боротьби в Україні? Наші гості, представник, пробачте, я вже навіть не знаю, кандидат на посаду мера Мукачева Ернест Нусер, його підтримує Соціал-демократична партія Об'єднана і народний депутат від блоку «Наша Україна» Україна Віктор Балога. І ви, пане Нусер, і ви, пане Балога, згадували, що мукачівці аполітичні. Ми сьогодні намагалися записати кількох жителів вашого гарного міста, щоб з'ясувати, яка там атмосфера, що взагалі відбувається, чи люди свідомі цієї політичної боротьби, яка розгортається на вулицях, не на вулицях, але, скажімо, в коридорах влади їхнього міста. І скажу вам, після десь, може, 15 дзвінків ми більше нікому не дзвонили, бо ніхто не хотів щось сказати. Всі були перелякані. І ось, власне, цей страх, це, мабуть, ворог і ваш, пане Балога, і ваш, пане Нусор. Ми хотіли також до нашої дискусії сьогодні долучити автора статті «Розмова по-мукачівськи», яка вийшла у газеті «Дзеркало тижня». Це Володимир Ар'єв. Пан Ар'єв є автором програми «П'ятого каналу «Закрита зона». Він поїхав разом з знімальною групою до Мукачева наприкінці минулого місяця, щоб підготувати сюжет про місцеві вибори. Подорож народила цю статтю, в якій він розписав, як брутально з ним і його групою велися і правоохоронці, і місцева влада. Пан Ар'єв зараз перебуває у відрядженні в Варшаві. Тарас Марусик записав з ним розмову. Ось що відповів Володимир Ар'єв на запитання, чи була якась відповідь на його звернення до прокуратури та Служби безпеки України з приводу мукачівських подій.
Я отримав відповідь від Мукачевської прокуратури, а також від СБУ та Генеральної прокуратури лише про те, що вони отримали мою заяву. Протягом 10 днів за законом має бути реакція. Ну, ще 10 днів, власне, на сьогоднішній день не пройшло, і тому я чекаю, ось дня на день може буде якісь новини.
А якщо так календарно, коли це точно буде 10 днів?
Якщо це сталося 23-го, ми подали заяву, вона поступила туди 26-го, то, значить, десь до 5 квітня має бути певна реакція.
Ви виїжджали на місце, і цікаво, чи ви мали можливість під час свого відрядження спостерігати за атмосферою, яка сьогодні панує у Мукачеві? Власне, чи вам вдалося спілкуватися з людьми, і чи вони розуміють, що відбувається?
Люди добре розуміють, що відбувається, адже все це триває 2 роки. Якраз після парламентських виборів ніяк не можуть вибрати собі мера надовго і так, щоб ніхто не турбував зовні. Власне, людям одним це давно набридло, те, що постійні вибори і те, що ніяк їх не залишить у спокої. Але загалом ситуація в місті є вкрай напруженою і люди настільки політизовані, що ну я міг би сказати, що підходять навіть на вулиці по 5 разів, якщо протягом 5 хвилин ти стоїш, знімаєш елементарні плани міста і питають, причому на нашу суб'єктивну оцінку 10 з 20 людей, лише одна людина підтримувала кандидата від влади, причому так агресивно доволі підтримувала.
Що з вашого погляду було для вас в цьому відрядженні найбільшим шоком?
Найбільшим шоком це був цинізм, проявлений депутатом міської ради після нападу на нас. Власне, після того, як він зчинив дії, які можна кваліфікувати за 171 статтею Кримінального кодексу, це умисне перешкоджання законній журналістській діяльності, він ще й нас, журналістів, звинуватив у тому, що ми хуліганили в мерії. Це не повірили навіть представники СДПУ, які добре знають мене, що я можу виконувати свої обов'язки, я можу поводити себе жорстко в своїх матеріалах, але щоб я колись хуліганив, хапав когось за рукава, як там було написано в цій заяві, або шантажував компроматом, який у мене існує, то зі мною такого ніколи не спостерігалося. І, власне, от саме цей цинізм вразив. Перший раз в житті я стикнувся з відвертою такою нахабною брехнею з боку людей, які ведуть політичну боротьбу. Ну, якщо тепер такі методи політичної боротьби, то розумієте, я ще більш переконався, що треба бути такою політикою далі.
Йдеться про того депутата, який одружений з сестрою Оксани Марченко?
Власне, да, це Іван Чубирко. Досить відома така людина, яка грає одну з ключових ролей в усій мукачівській кризі. У нас є відео, що він там, власне, був біля будинку Сихівського суду у Львові, коли відбувався суд і ухвалювалося рішення про скасування виборів у Мукачевому. Ми це збираємося все продемонструвати. Ви розумієте, от саме ця людина мене дійсно вразила. Чесно кажучи, політиці так не ведуть. Коли я хотів сказати, що бути від такої політики подалі, то, власне, це люди, з якими не можна домовлятися ні про що. Це перша, напевно, людина на моєму шляху, з якою би я не захотів навіть писати інтерв'ю в будь-якому варіанті, бо це той якраз випадок, коли все, що сказане тобою, може бути будь-яким чином використано проти тебе.
Це був журналіст Володимир Ар'єв, автор програми «Закрита зона». Пане Нусер, яку роль у вашій виборчій кампанії відіграє міський депутат Мукачева Іван Чубірко?
Міський депутат Іван Чубірко є сьогодні державним службовцем і в моїй виборчій кампанії не приймає участь. А що стосується почутого тільки, що я читав і в пресі про це, я хочу сказати тільки, що я під час візиту Володимира Ар'єва в Мукачево, я з ним зустрічався, давав йому коротеньке інтерв'ю, він мені за цей інцидент не сказав ні слова.
Може, це сталося після вашої зустрічі? Хто його знає?
Можливо.
Я також хочу, щоб ми послухали коротку репліку Закарпаття, депутата від Закарпаття Сергія Ратушняка про ситуацію в Мукачеві. Пан Ратушняк є представником парламентської фракції «Регіони України» і членом Комітету з питань правової політики.
Я б сказав, то, що відбувається в Мукачеві, це бандитизм чистої води. Причому охрещений самою вулицею Банку з адміністрації президента.
Пане Ратушняк,
якщо так буде відбуватися, як в мене 98-му забирали мандат народного депутата, як 2002-му у Олійника і у Чижа на Черкащині і в Дніпропетровській, вибори міського голови в Ровно, Сумської області і зараз в Мукачеві, то так наступником президента може стати Тузік президента. Тому що в бюлетні, крім Тузіка президента, нікого не буде. Що відбувається насправді, мені досконало це відомо. Суд, який прийняв не на користь СДПУ рішення в суботу, уже понеділок був розігнаний. Під так звану реорганізацію Медведчук із 146 судів утворив 73. Глузду в цьому нема. Більш того, це преступно, тому що це третя незалежна законодавча судова гілка влади, незалежно від законодавчої виконавчої. А з нею Медведчук поводиться так, як ніби це були житлово-експлуатаційні контори. Це просто кошмар. Зараз під простим привідом прийняття необхідних рішень. Говорить так, хочеш посаду, пиши проти Стрижака, голови апеляційного суду, і приймай потрібні рішення. Як може виносити Слюсарчук, той же в Мукачеві, рішення, і він апелює до рішення, справа знаходиться в апеляційній інстанції, він, не маючи справу на руках, може винести рішення щодо суті цієї справи. Тобто він по суті відміняє. Він розглядає по суті, не маючи справу. Ви уявіть собі, що вас можна судити сьогодні за вбивство, не маючи навіть трупа. Вас сьогодні можна оштрафувати за аварію, а у вас нема автомобіля, нема прав, і ви ніколи не їздили за рулем.
Це був народний депутат Сергій Ратушняк. Пане Нусер, пан Ратушняк дуже емоційно говорить про ситуацію в Мукачеві. Чи це вам нагадує реальну ситуацію, яка справді є, чи він може дещо занадто надмірно емоційно все це представляє?
Ну, я в той перелік виборів тоді, який він назвав, 98-й рік, 2002-й, 99-й він, по-моєму, називав і раніше. Я б додав і вибори міського голови 2003-го тільки навпаки, з точки зору навпаки. Угу. Тому що саме, я вважаю, що саме таким способом був відібраний і в мене мандат міського голови минулого року.
Пане Балога?
Я тільки хочу сказати, що дійсно те, що сказав кореспондент Ар'єв по цим всім виразам, Ернест Ернестович, ну вже видно, з ким ви зв'язались? Чубирка. Ну це ж преступник бандугрупування. Всі, ви кажете, що він не працює у вашій команді. Він очолює якраз цю команду, яка займається нищенням всього і депутатів міських, нищенням всього того, що напрацьовано за останні роки. Він це все очолює. Це теж він входить у вашу команду. Я б не хотів, щоб ми говорили за 2003 рік. Я вважаю, що дійсно переміг кандидат від опозиції Петьовка Василь. Сьогодні до вас прохання одне. Щоб ми були з вами в бюлетні і один, і другий. Сьогодні, я повторюю, це залежить від вас. І тоді ми побачимо дійсно, кому симпатизують мукачівці. І ми не будемо говорити про те, влада має повагу, чи влада не має поваги. Все-таки треба залишатись тією людиною, залишатись людиною, яка живе давно у міській громаді. Це стосується міста Мукачева. Що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо, що ви є заручником дійсно тієї ситуації політичної, в якій сьогодні оказалась соціал-демократична партія в Закарпатті. Вона дійсно сьогодні управляє зверху донизу. Всі, кінчаючи уборщицями, вступили в соціал-демократичну партію. Сьогодні тільки Мукачево не вступає в ту партію, за яку ви сьогодні боретесь, яку ви сьогодні представляєте. Я повністю підтримую позицію Ратушняка, я повністю підтримую, що сьогодні з суддів роблять ЖЕКи. Дійсно, та ситуація, яку сьогодні склалася і з роботою прокуратури, і з роботою міліції, з роботою СБУ, це все наслідки виборів, наслідки тієї проблеми, що влада безсила вибрати на законних підставах свого мера.
Пане Нусер, певні ідеї, висловлені паном Балогою, є ви заложником СДПУО? Чи ви незалежний гравець?
Ну, якщо повернемось до історії виборів...
Кому ви продали свою душу?
Я можу говорити?
Так, прошу.
Якщо повернемось трохи до історії, вибори дійсно почались 2 роки тому. І про свій намір балотуватись, і маючи підтримку вже 2 роки тому, ну хай не такої великої, але все-таки частини територіальної громади міста Мукачева, було навперед відомо, що якщо Віктор Іванович отримає депутатський мандат, він в місті працювати не буде. І це так воно і сталося. І тому після того, коли Віктор Іванович надав перевагу роботі в парламенті, я не скривав ні від кого, що я буду повторно балотуватись, тому що до мене звертались з цього питання дуже багато мукачівських громадських організацій, колективів та інших людей. І то, що сьогодні в моїй команді є також представники Соціал-демократичної партії об'єднання, я просто не розумію, чому саме ці партії така увага з усіх політичних оглядачів, преси, засоби масової інформації.
Не розумієте?
Так, це сьогодні найбільш розбудована, найбільш потужна організація і в Закарпатті, і в Мукачеві теж. Одна з найбільших на Україні. І маючи в групі підтримки таку організацію, я думаю, що багато з моїх опонентів також би бажали цього мати.
Це відповіді на це ваше ствердження ми будемо шукати в інших програмах, пане Нусер. Дякую вам, шановні гості. На жаль, в нас немає більше часу. Сьогодні про мукачівські події, мукачівські вибори міського голови, які відбудуться 18 квітня, з нами говорили 2 кандидати на цю посаду. Народний депутат від блоку «Наша Україна» Віктор Балога і Едуард Нусер. Пана Нусера підтримує Соціал-демократична партія об'єднана. На цьому цьому ми закінчуємо вечірню свободу. Я вибачаюсь перед нашими слухачами, які просто не дійшло до вас. Я дякую за ваші дзвінки. На черзі передача «Права людини. Українські реалії». Шануймося. На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, з київської студії вас вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Михайло Петренко. Сьогодні у програмі, зокрема, мова піде про новий поворот у справі колишнього віце-президента банку «Слов'янський» Бориса Фельдмана, про конфлікт довкола незалежної профспілки металургійного комбінату «Азовсталь» та про британсько-український проєкт «Толерантність у суспільстві». Верховний суд України розглянув касаційну скаргу колишнього віце-президента банку «Слов'янський» Бориса Фельдмана. Суд ухвалив рішення скасувати вирок Артемівського місцевого суду Луганська, а справу про звинувачення підсудного у скоєнні злочину про несплату податків взагалі закрити. Проте Верховний суд визнав, що Фельдман частково винний у розкраданні майна банку. Це звинувачення його адвокати називають абсурдним. Далі розповідає Василь Соколенко.
У касаційній скарзі Борис Фельдман та адвокати Віктор Агеєв і Андрій Федур наполягали на тому, що кримінальна справа, за якою його засуджено, порушена взагалі незаконно. До того ж, діяння, тобто звинувачення, які були пред'явлені Артемівським місцевим судом міста Луганська, на думку адвокатів, не є протиправними. Окрім цього, вважають адвокати, суд допустив масу порушень, як проти засудженого, так і проти його адвокатів. Верховний суд України, врахувавши ці клопотання, погодився з тим, що справу, яка стосується несплати податків, слід закрити. Але наступний крок суд не зробив, тобто він не звільнив Фельдмана з-під варти. І це абсурдно, заявляють адвокати, адже на підставі звинувачення Фельдмана у несплаті податків його арештували у березні 2000 року. І він утримувався під вартою, допоки велось досудове слідство. Що стосується звинувачення Фельдмана у викраденні майна банку, то, на думку адвоката Віктора Агеєва, воно теж більш ніж дивне. Адже у такому разі у справі повинен фігурувати предмет викрадення, тобто саме майно. Але у звинуваченні Фельдмана не визначені ні предмет викрадення, ні пропажа цього предмету з банку. До того ж, у звинуваченні зазначається, що банку «Слов'янський» не завдано ніяких збитків, а навпаки він навіть одержав вигоду. Така думка адвоката Віктора Агеєва. Він же стверджує. Ми будемо однозначно домагатися скасування цього рішення Верховним судом у порядку виняткового судочинства. Це порядок, при якому передбачається розгляд кримінальної справи на спільному засіданні двох палат Верховного суду з голосуванням всього складу палат. Окрім цього, ми, звичайно, подамо скаргу, а можливо декілька, до Європейського суду з заявами міжнародних інстанцій про позбавлення прав Бориса Фельдмана, сказав Віктор Агеєв. Він же висловив припущення, що суддям просто заборонили звільняти Бориса Фельдмана, який зараз утримується в Алчевській виправній колонії Луганської області. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Відповідно до статті 36 Конституції України, цитую, громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів. Кінець цитати. Втім, як стверджують активісти незалежної профспілки відкритого акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь», адміністрація підприємства та місцева влада чинять тиск на їхню організацію. Господарський суд Донецької області виніс рішення про скасування легалізації профспілки. Це означає фактичну ліквідацію організації. На знак протесту проти рішення суду заступник голови незалежної профспілки Олександр Чуприна оголосив голодування. Причини конфлікту між адміністрацією та профспілкою з'ясовує наш кореспондент Микола Закалюжний.
За словами заступника голови незалежної профспілки металургійного комбінату «Азовсталь» Олександра Чуприни, передумовою створення незалежної профспілки стало масове звільнення працівників підприємства. Антисоціальна політика на комбінаті. Вона, як підкреслює профлідер, проводиться адміністрацією підприємства при потуранні офіційної профспілки. І хоча незалежна профспілка не є численною, однак вона не боячись висловлює думку більшості працівників. За це і потрапила організація і її активісти у немилість адміністрації, говорить Олександр Чуприна.
Преслідування підверглись абсолютно всі члени Незалежного профсоюзу, роботники комбінату.
Переслідуються абсолютно всі члени профспілки, працівники комбінату «Азовсталь». Декілька разів їх було ущемлено у зарплаті. Це преміальні, це зміна умов праці, це позбавлення надбавок за професіоналізм.
Лишення надбавок за професіоналізм.
За словами Олександра Чуприни, у своєму прагненні ліквідувати профспілку адміністрація не зупиняється ні перед чим. Адміністрація комбінату подала проти незалежної профспілки кілька позовів, у тому числі про примусовий розпуск профспілки з анулюванням свідоцтва про її легалізацію. Цей позов адміністрації підприємства було задоволено. У відповідь Олександр Чуприна оголосив акцію голодування. За його словами, вдатися до такого відчайдушного кроку його змусила безвихідь, неможливість через суди щось довести. Лише на четвертий день після вмовлянь міського голови Олександр призупинив акцію протесту. Наскільки юридично вмотивованим було рішення обласного господарського суду, я з'ясував у юриста і члена комітету незалежної профспілки Галини Голубової.
У господарських спеціалізованих судах можуть розглядатися справи лише суб'єктів, що займаються господарською або ж іншими видами діяльності, тобто підприємництвом тощо. У даному випадку господарський суд перевищив свої повноваження.
Втім, справа не лише у цьому. Конвенція 87 Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист прав на організацію говорить про те, що профспілкові організації працівників не підлягають розпускові або тимчасовій забороні в адміністративному порядку. Конвенцію ратифікувала Україна, а це означає, що цей міжнародний документ має силу закону. Юридичні та інші аспекти тієї безпрецедентної справи я спробував з'ясувати у другої сторони. Керівник підприємства Олексій Білий так і не зумів знайти ні хвилини, щоб висловити свою позицію. А начальник юридичного відділу підприємства Наталія Андрейченко відмовилася від будь-яких коментарів.
Я на сьогодні не намірена давати ніяких коментарів по цьому поводу.
Втім, коментарі та позицію адміністрації можна буде почути на наступному колі судового протистояння. Адже незалежна профспілка подала апеляцію на рішення Донецького обласного господарського суду. Тож юристи готуються до боротьби аргументів. А Олександр Чуприна із товаришами – до чергової акції протесту, яка, за його словами, може переміститися до столиці. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Процес глобалізації і збільшення так званих гарячих точок на планеті спричинили справжнє велике переселення народів. Внаслідок цього економічно розвинені демократичні держави Західної Європи виявилися не готовими прийняти значну кількість представників інших народів і так само не змогли захистити їхні права і права своїх громадян. Ситуацію у Великій Британії та Україні у цій галузі обговорювали учасники телевізійного мосту між Києвом і Лондоном, який ініціювала Британська Рада. Учасницею цього заходу була наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Сучасна журналістика все більше перетворюється на правозахисну діяльність, наголошували учасники дискусії і у Києві, і у Лондоні. Адже, за словами журналістки Ясмін Алабі Браун, сучасна Європа стає все більш кольоровою. Але якщо Україна виступає для мігрантів транзитною територією, то Великобританія – це кінцева мета, омріяна територія для тисяч представників народів Близького Сходу і Південної Азії. Опиняючись в іншому соціальному і культурному середовищі, біженці і мігранти витрачають чимало часу, щоб ознайомитися з довкіллям. За словами публіциста Ехсана Масуда, цитую, «Прибульці намагаються порозумітися з місцевим населенням, але останнє вбачає у них конкурентів на ринку праці». Думку свого колеги продовжує Ясмін Алабі Браун. Повідомлення британських ЗМІ часто перетворюються на брутальні натяки у бік мігрантів і біженців, що провокує конфлікти на міжетнічному і соціальному ґрунті. Мені здається, наші медіа найбрутальніші у цьому сенсі у світі, адже некорінного британця майже неможливо почути в радіоефірі. Біженець або трудовий мігрант – це просто дешева робоча сила, котра не має права на власну життєву історію, на розвиток своїх національних традицій в іншому середовищі. Британське суспільство просто не дозволить цього. Стверджує пані Алабі Браун. Українські учасники телемосту зазначили, що в Україні, як би не дивно це звучало, абсолютна більшість українських громадян, незалежно від їхнього етнічного походження, щоденно стикається з порушенням своїх соціальних, культурних прав тощо. Крім того, як зауважив письменник, експерт Ради Європи з питань культури Олександр Буценко,
в Україні політика захисту національних мов і національних меншин дуже розвинена. Ми можемо казати якісь там конфлікти місцевого значення, але в основному, якщо зважити, що Україна населяють близько 130 національностей, якщо подивитися на те, як вони проставлені в інформаційному, в телепросторі, в радіопросторі, які газети, то я певен, що цьому може позаздрити будь-яка країна, де зараз виникають конфлікти. Разом з тим, толерантність неможлива без того, щоб усвідомити, що таке наша національна культура, як до неї підходити. Тут вже починається зовсім інший бік цього питання. По-перше, постає питання, хто ти є, якщо ти живеш в Україні, якщо ти живеш в окремій місцевості, там в Криму, чи в Карпатах, чи на півночі України. З чим ти себе ідентифікуєш? З якою мовою, з якою історією, з яким народом? І з цього все починається. І, власне, головна ідея цієї толерантності полягає в тому, що вона має злити розуміння кожного, хто проживає в Україні, в цю українську ідентичність.
І за словами пана Буценка, ні британське, ні українське суспільство не здатні себе захистити, допоки не визначили свого нинішнього «я». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У будь-якій державі чиновники утримуються на гроші платників податків. Відтак чиновник має поважати тих людей, які частину своєї зарплати віддають на їхнє утримання. Але в українських реаліях це не зовсім так, або ж зовсім не так. Пересічний українець регулярно зіштовхується з хамством і неповагою працівників державних структур. Як, наприклад, наш колега Віктор Міняйло, який після спілкування з співробітниками податкової інспекції в Голосіївському районі Києва опинився героєм рубрики «Голоси скривджених».
З піснею про Сталіна починаємо день, кращих ми не знаємо на землі пісень. Цю пісеньку я згадую кожного разу, коли підходжу до податкової інспекції Голосіївського району Києва. Відтепер, чи не кожен ранок, я маю задоволення спілкуватися із чемними податковими інспекторами. З різних мотивів. Так у вересні отримав так звану першу податкову вимогу. У ній особа за підписом О.В. Ільченко повідомляє, що я маю податковий борг 200 гривень і вже встигли нарахувати пеню 20 копійок. Ця ж особа застерігає, цитую: «В разі несплати суми податкового боргу, надалі до суду буде подана позовна заява про звернення стягнення податкового боргу на ваші кошти та майно». Кінець цитати з першої податкової вимоги. Переляканий, я кидаю усі важливі справи і біжу до податкової, щоб зберегти свої кошти та майно. Але мій інспектор, Венжинська Валентина Володимирівна, заспокоює, що, мовляв, помилочка трапилася і нічого моєму майну не загрожує. Помилочка так помилочка, усі ми люди, яким, як відомо, властиво помилятися. Якось помилився і я. В той час, коли уся прогресивна громадськість святкувала Різдво Христове, Голосіївська податкова працювала. Відтак, на кілька годин спізнився з поданням декларації. Моя помилка коштувала штрафу 20 гривень, який виписала та ж сама Венжинська Валентина Володимирівна. За місяць знову викликає Валентина Володимирівна і з сумом сповіщає, що я маю доплатити понад 1000 гривень згідно із поданою податковою декларацією за минулий рік. 1000 гривень – не 20. Іду консультуватися до бухгалтера. Після відповідних перерахунків виявляється, що навпаки, податкова має повернути 1000 гривень. Разом з бухгалтером знову відвідуємо Валентину Венжинську. Коли тремтячими руками відкривав двері, випадково увімкнувся диктофон.
У вас довіреність є? Ви для мене ніхто. Виходіть. Дівчинка, виходіть. Ви для мене ніхто.
Ви можете пояснити?
Об'ясніть? Ви можете об'ясніти в тому самому кабінеті.
А чому що варто пояснити, звідки оці я маю платити?
А що я маю поясняти? У мене в інструкціях посадок такого немає. Виходіть.
Ми подалися в 106-ту кімнату, де довідковий відділ податкової Голосіївського району. Там порадили звернутися до безпосереднього начальника Валентини Володимирівни. Прочекавши ще 2 години її начальника, ні за 2 хвилини з'ясували, що ніхто нікому нічого платити не повинен. Просто треба дещо переписати декларацію. Цього разу ми 1000 врятували. А чи далі буде, покаже час. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, матеріали наших кореспондентів ви можете знайти в інтернеті за адресою www.